እዚ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ቅሄፅልሚ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቅሄፅልሚ እዚ ኣብ ከክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ዘተኩር መደብ እዩ ንሎሚ ሰለስተ ኣርእስቲ ቪድዮ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ጸገም ኮፒራይት ታፔላ ንግዲ ብቋንቋ ትግርኛ ብዛዕባ ምጥቃም እዝንኹም ናባና ብልዎ ካብ ሰብ ካብ ትሰምዑ ቅድሚኡ ግን ሓደ ፍጻሜ ተኻይዱ ነይሩ ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብምኽንያት ወርሒ መጋቢት ንታሪክ ደቂ ኣንስትዮ ዝተሓዘ ወርሒ መጋቢት ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፈላለየ ስነ ስርዓት ከኽብር ዝቐነየ ኤምባሲ ኣሜሪካ ናታ ታሪክ ዝብል ቴማ ዘለዎ ናይ ፊልም ውድድር ክካየድ ዓጂሙ ነይሩ ብኡ መሰረት ድማ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳመይቲ ዝወፀት ተዓዋቲት ፊልም ኣፍሊጡሎም 190 ተሳተፍቲ ተወዳዲሮም ነይሮም ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኩነታት ደቂ ኣንስትዮ ንምርኣይ ተወዳድርቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወቶም ዝርእይዎ ዝዕዘብዎ ወይ ክገልፅዎ ዝምነዩ ነገር ኣብ ውሽጢ 3 ደቃይቕ ክቕርቡ ተነጊርዎም ቀዳመይቲ ኮይና ዝተዓወተት ፊልም ሃኒባል ኣበራ ዝበሃል ስነ ጥበባዊ ዘቕረባ ስራሕ የብላን ዘርእስታ ፊልም እያ።
ደሞዝ ስለማይከፈላቸው ብቻ ስራ የላቸው ስለሚባሉ
ፊልመይ ደሞዝ ስለዘይክፈለን ጥራሕ ስራሕ የብለንን ብዛዕባ ዝበሃላ ኣደታት እያ ትገልጽ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ምናልባት እውን ልዕሊ ዕፅፊ እናሰርሓ ኣብ ገዛ እያ ትውዕል ኣይትሰርሕን እያ ትበሃል
ነዚ ከምኡ ዝበለ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ኣተሓሳስባ ንምንፅብራቅ እየ ሰሪሐ እያ ይብል ሃኒባል ኣበራ ኣዴታትና ንግሆ ቅድሚ ኣቦታትና ይትስኣ ምሸት ከዓ ደንጉየን ይድቅሳ ግን ከዓ ስራሕ የብለንን ይበሃላ ይብል ኣስዒቡ
ሳብ ንለማሳየተ ሙከርኩት ግዜ ትንሽ ስሜታ ይሁኛሎ በጣም ደስ ብሎኛል
ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ዝወፃ ፊልምታት ከምኡ እውን በተን ካልኦት ዝቐረባ ፊልምታት ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ረዚን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ፓትሪሻ ሃስላክ ዝሕለፍኦ መልእኽቲ እውን እዚ እዩ
The intention is actually to not keep it here in Addis. I think first of all we've shown it to a very large audience.
But hasab etom filmtat abza abdis aba trakr ayu aykonen majemariya abza buzuh qutrun zallo sabner zallana imeslanni wutna gin nafkalot qand khatamatat mousaliu sabat nu umr ayum azyu taqami imeslanni.
Zahasha malikhti nay mitihlalaf hayli kam zallo abti ba'al tsatofu miglatom nezi tsabsab zlaakhe Iskandar Friyawi taqis. ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም በደላት ንኽረአ ክፍተታት ክድፈኑ ዓይኒ ብዙሓት ክኽፈት ፍታሕ ከመላኽት ብዙሓት እምነቶም የንብርሉ ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶ ኮፒራይት መስል ዋንነት ንብረት ብዛዕባ ብዘይ ፍቓድ ደራሲ ዝግበር ምቕዳሕን ዘይሕጋዊ ንግድን ንዕብየት ስነ ጥበብ ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ኣውዲቕዎ ይርከብ እስከ ንዛረበሉ ሕጂ እውን ነዚ ርእስቲ እዚ ካብ ምልዓሉ ዓይኒ ድቅስን ክልተ ስነ ጥበባውያን ዓዲመ ኣለኹ ይቀኒለይ ስነ ጥበባውያን እሰይ ተስፋ ጋብር ካብ ስቶክሆልም ሽወደን ታደሰ ኣዋዝጊ ኣሜሪካ ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ክልተኹም ክልተ ፊልምታት ኣፍሪኹም ኣለኹም ኣብዚ ቀረባ ብእሰይ ክጅምር ሮፀራ ዘርእስታ ሓዳሽ ፊልምካ ዝሓለፈ ወርሒ ብፍሉይ መመረቕታ ተገይሩላ ነይሩ ዘለኸ ዓዲ እስከ እንታይ እቲ ዝያዳ መልእኽቲ
ራይ ይቀኒለይ ተወልደ ከምዚ ዝገለፅካዮ ሮፀራ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ስቶኮልም ተመሪቃ ነይራ ብሓፈሻ መመርቕታ ሮፀራ ዝነበረ ኣለቦዋ ድምፂ ናይ ኩሉ ኣርቲስት ሃገርና ህዝብና ብቋንቆ ፊልም ቀሪቡሉ ብቋንቆ ከስተማቐር ምርኣይ ካብዚ ዓቢ ፀጋ የለን መስለኒ ስነ ጥበብ ብፍላይ ከምዚ ዓውዲ ፊልም ከዓ ኣብ ሕብረተሰብ ብክልተ እግርና ደው ኢልና ክንረገፅ ዝገብር ዓውዲ እዩ ከምኡውን ኣብ ታሪክ ቅርሲ ባህሊ ኣብ ምዕቃብ ዝፃወቶ ተራ ኣብ መቸም ካብ ማንም ሰብ ዝዝንጋዕ ኣይመስለኒ ለዚህ ጉዳይ ኮፒራይት ተጠቅማይናነት ይመደብ ገርናው አዝፋ አውት ምየሩ ማለት
ስለዚህ ቲና ኮፒራይት ቲና መሰል ዋንነት ደራሲ ሀጂ አብዱዋን እዚ አቢ ጸገም ኮይኑ ዘሎ መጥሐስ ኮፒራይት ነተዓዘብቲ ሁን ሁሉ ሰማዒ ሓደ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ መስለኒ ብተመሳሳሊ ጉዳይ ኣብዚ ኣቅድመኻት ተዘርግሐት ዘይረገፈት ዕምባባ ብታደሰ ዕባዝ ኣሜሪካ እሱ እውን ከም ዓይነት ስክፍታታት ከም ዝነበሮ እዩ ዝረኣየካ ብፍላይ ባዕሉ ዝርግሓ ስለ ዘሎ ታደሰ ናባኻ እቲ ጸገም ናይ መሰል ዋንነት ከመይ ትብድህዎ ኣለኹም
ተወልደ ብመጀመርታ ነዚ ዕድመ ዘቕረብካለይ ተመስግን ሰቱ እንታይ እዩ ፊልሚ ከተዳሉ ቀሊል ኣይኮነን ግዜኻን ገንዘብካን ሰዊኢኻ ዘውፃእካ ወፃኢታት ከይሸፈንካ ዋጋ ፃዕርካ ደሞዝካ ከይክፈፈልካ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ብፍላሽ ትዝርጋሕ ከሎ ኣብቱ ክወፅእ ከሎ ፍቆካ እዩ ዝሰብረካ በዓልኻ ኣዳሊኻ በዓልኻ ክትዝርግሕ ዘሎ ገልጠምጠም እንታይ ናበይ ገፅና ኢና ንኸይድ ዘለና የሰክፈካ እዩ ሕጂ ዘይረገፈት ዕምባባ በዓለይ ወፃኢታት እንደገና በዓለይ ዝርግሕ ኣለኹ ብዙሕ ኣይተባብዓካን እዩ ግን ኮሚኒቲ ብዝወሰዶ ክቲ ባህልና ንኸይወድቕ ንኸይሓስስ ስጉምትታት ተወሲዱ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ኣብ ኣሜሪካ ትረአያ ኣላ እቲ ህዝቢ ናብ ሙዚቃ ምእታዊ እምበር ኣብ ሲነማታት ኣይለመደን ኣሎ ግን ብዙሕ ፃዕርታት ከምዝሓትና እዩ ዘርእካ
ሕጂ ናብ እሰይ እንተኸድና መቸም እቶም ኣብቲ ምሸት ዝነበሩ ስነጥበባውያን ናብ ሓቂ ማለት ዝነበሮም ቅርብነት ምድግጋፍ ንፁር ነይሩ ስለዚ ሓበራዊ ምድግጋፍ ምርዳእ ከምዝ ዝርዳእካ ነቲ ዘሎ ብድሆታት ብሓንሳብ ንምግጣሙ ኣብዚ እውን ኣብ ናይ ዘይረገፈት ዕምባባ እውን ከምኡ ድሙቕ መመረቕታ ነይሩ ሕጂ ከምዚ ታደሰ ክብሎ ዝፀንሐ ምናልባት እቲ ኮሚኒቲ ምትሕባር መጀመርታ ብሲነማታት ከምዚ ናይ ዓዲ ኣብ ዓዲ እውን እዛ ሮብራ ቀዳመይት ፊልምካ ብበዓል ሲነማ ኢምፖሮ ኣብስመራ ትረአይ ነይረ ከምኡ ዓይነት ኣብ ዘለካ ከባቢ ሕጂ ንሮ ፀራ እውን ናይ ምርኣይ ኣለካ ደገለ ዕድላት
ሕጂ እሱ ንድዩ ብዛዕባ ቁርብ ዘሰክፈኒ ዘሎ ተወልደ ሕጂ ኣብ መንጎ ሮብራን እዛ ሮፀራ ሓዳስ ፊልመይ ዝነበረ ቁርብ ንቲ ሓሙሽተ ዓመት ጋፍ ኣሎ ኣብዚ ሓሙሽተ ዓመት ኣዝዩ ለውጢ ገይሩኣሎ ፊልምታት ማለት ኣብ ሮብራ ንድሕሪ መፂና ጉቡእ ሲነማ ኣተረኣያ ገንዘባ መሊሳ መሸጣ ብጉቡእ ነይሩ ኣነ ኣብ ሰዓት ኤርትራ ነይረ ሕጂ ኣብ ሮፀራ ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ግን ኣዝዩ ለውጢ ገይሩ ሲነማታት ከምቲ ኣብኡ ዝነግሩኒ ዘለዉ ተዳኺሙ ኣሎ ከምዚ ኣብዚ ደገ ዘሎ ኩሉ እውን ወላት መሸጣ የለን ከምዚ ታደሰ ክገልፆ ፀንሐ ሓንቲ ክልተ ዲቪድ እንዳሸጥካ ገዛ ገዛ ኮይኑ ኣብ ገሊአን ሃገራት ቁሩብ ዲቪድ ትፈዶሞ ብኡ ገይሩ ይጠፍእ ኣይሽየጥኒ ሕጂ ናበይ ገፅና ኢና ንኸይድ ዘለና እዩ ትሕቶኖ ዓይዘሰክፈኒ ዘሎ ከም ናይ ኩሎም ኣርቲስት ወኪለ ማለት እዩ ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት ከምዚ ለውጢ መፂ ይብል ኣለኹ ካብታ ቀዳሚት ፊልመይ ሕጂ ናበይ ገፅና ኢና ንድሕሪልና ከምዚ ኣብቲ መመረቕታ ዝገለፅክዎ ማለት እዩ ዕንወት ፊልምታትና ሲ በቃ ምጥፋዕ ሕብረተሰብ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ገለ ነገር ከምዚ ተወሃሂድና ክንገብር ተዘኪኢልና ገና ሓንቲ ፊልም ምፍራይ እውን ከብቅዕ ማለት እዩ ብናተይ ኣተሓሳስባ ሕጂ ኩላትና ክንጉስክሰሉ ዘለና ጉዳይ ኮይኑ ስማዕኒ
ራዕቡ ከለካ ምናልባት ሮፀራ እንታይ ማለት ምዃና እታ ሽም እውን ካበይ ከም ዝመፀት ቁርብ ንሰማዕት ክተብርሃሎም ትኽእል እሰይ
ሮፀራ ምናልባት ንሰብሩህ ክኸውን እውን ኣብቲ መመረቕታ ተገሊፃ ነይራ ኣብ ዩቲብ ዘርጊሕና ኣለና እታ ጓል ተኸዲና እታ መፅያ ዘላ ኣብኡ እታ መንዲር እስፔሻሊ ኣብ ብሄረ ብሌን ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝተሰርሐ ታ ፊልም እታ መንዲል ኣብኡ ትዝውተር ሮፀራ እያ ትበሃል እስፔሻሊ እቲ ዳይሬክተር ኣብኡ ኸይዱ ምስቶም ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘለዉ ተዋሂዶም ዝዳልውዎ መደብ ንዓ ወኪላ እውን ታፊልም ተዳልዩ ኣላ ማለት እዩ
ሕራይ
ብዛዕባ ኮፒራይት እንዲ ተወልደ
ዋ
እዚ ጉዳይ ኮፒራይት ሎሚ ጉዳይ ሕልና እዩ በቃ ንዓ ተጓሰት ንኺድ ቤት ፍርዲ ገለ ዘድልዮ ኣይኮነን ኮፒራይት ማለት መሰል ናይ ሓደ ኣፍራይ ማለት ካብ ኮነ ሕዚ መሰለይ ካበይ እየ ዝረኽቡ ኣነ ጉዳይ ሕልና እዩ እንተልና ህዝብና ከዓ ነዝተረዲኡ ክተሓገዘና ኣለዎ ኤርትራውያን ኣፍራይት ፊልም ድማ ማዕረ ዝረሃፅሉ ረብሖኦም ክረኽብሉ ግብኦም መስለኒ እዚ ብምንታይ ክንረኽቦ ንኽእል እንተልና ከዓ ፍትሑ ኩሉ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ኦሪጂናል ዲቪዲ ምግዛእ ከም ባህሊ ክነፃእታትዎ ዘለና ኮይኑ ስማ
ራይ ታደሰ ያቁባዝጊ ካ ክንውድእ
ኣብ ኣፈልኹ ምስፋ ናይ ኮፒራይት ሕጂ ንኣብነት ተወልደ ዘይረገፈት ዕምባባ ኣብ ኤርትራ ኣብ መስርሕ ፍቓድ ምርኣይ ፍቓድ እንዳተፀበየት በቲ ቀዳማይ ዝነበረ ሽማ ኦሮማይ ወፅያ ብኸመይ ወፅያ እንታይ እቲ ጉዳይ ሕጊ ሒዝበሎ ንሕጊ ምልከት ክፍትሕ ሽም ዝሓዘፈሉ ምክንያት ንኣፍቃሪ ስነ ጥበብ ከብርህ ይደሊ ምክንያቱ ኣብ ፅሑፍ ኮላ ኦሮማያ ነራ ፅሑፍ ዓስከረኒ ኣብ ኢዳይሬክተር ዝደርሰናይ ሰዓት ወድካ ስጋ ለሚሳ ዘይረገፈት ዕንባባ ተባሂላ እዚ እዩ እቲ ምክንያት ብሓፂሩ። ስለዚ ኣስጣሪ ፊልሚ ክርዳኣለ ይፈቱ
ራይ ብዝኾነ ኮይኑ ተስፋ ብዘይ ምቁራፅ ብዙሓት ሰባት እውን ዝርእስቲ እዚ ተላዒሉ ብበዓል ድምፂ ኣሜሪካን ብካልእ ብኩሉ ሚድያታትን ክድፍኣሉ ከም ሓሳብ ዘቅርቡልና እዩ ሞ ክስርሓሉ ዘለዎ ኮይኑ ስማዓኒ ብወገነይ የቀኒለይ ስነ ጥበባውያን እሰይ ተስፋ ጋብር ካብ ስወደን ታደሰ ዕባዝጊ ኣሜሪካ ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ
ኣልና
ናብ ሳልሳይ ትሕዝቶ ቅሕ ፅልሚ ክንሓልፍ ግርማይ ገብሩ እውን ኣገዳሲ ኣርእስቲ ኣልዒሉሎ ትካላት ንግድና ስለምንታይ ብቋንቋና ዘይንፅውዖም እንተወሓደ እቲ ቀንዲ ታቤላሲ ትግርኛ ይኹን ይነገሩ ኣዲኣ ገዲፋ ስሓትና ኣትና ፍቕዲ ዝበሃል ዝተረፈ ናባኻ ግርማይ
የቐኒለይ ተወልደ ድሓንዶም ሲኹም እቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፀ ሓዱሽ ሕጊ ኣጠቃቅማ ቋንቋታት ትግራይ ንምውሳን ዝሕግዝ እዩ። ነዚ ሕግዚ መሰረት ብምግባር ድማ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ዘተ ኣብ ምዕሩይ ቋንቋታት ትግራይ ብዝብል ርእሰ ነገር ዝተሰየመ ዋዕላ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ተቓኒዑ እዩ። ኣብቲ መእከብታ 150 ምስ ቋንቋታት ትግራይ ተዛምዶ ዘለዎም ሰሙያ ተረኺቦም ዕሙቕ ዝበለ ዘተ ካይዶም እዮም። እቲ ሕዚ ወፂኡ ዘሎ ሕጊ ህዝቢ ክልል ትግራይ ብቋንቁኡ ናይ ምጥቃም መሰሉ ናብ ተግባር ንክሽረፍ ዝዓለመ እዩ ይብል እቲ ብመንግስቲ ክልል ትግራይ ዝወፅ ሕጊ። ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ስርዓት ካብ ዝግበር ዝሓለፉ 24 ዓማውቲ ኣብ ምዕሩይ ቋንቋ ትግርኛ እንተይ ሰራሕና ኣበይ ፀኒሕና ኢና ዝብል ሕቶ ተላዒሉ ምዕሩይ ኣጠቃቅማ ትግርኛ ኣብ ምጥቃም መንግስቲ ብጣዕሚ ከም ዝደንጎየ ሓደን ክልተን የብሉን ኣብ ዝብል ኩሉ ይሰማዕ ኣሎ። ኮይኑ ግና ኣብዚ ሰዓት እዚ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ መሪሑ ዘካይዶ ዘሎ ተግባራዊ ለውጢ ዝተባባዕን ዝምስገንን እዩ። ስለዚ ከምዚ ተባሂሉ ኣሎም ኣብ መንግስታውን ውልቃውን ትካላት ዘሎ መለለይ ስም ፈለማ ብግድን ብትግርኛ ክፅሓፍ ይግባእ። ቀፂሉ እቲ በዓል ዋና ብዝደለየ ቋንቋ ክፅሕፍ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ብሕጊ መገደድ ኮይኑ ጸዲቑ ኣሎም። ኣብ ትግራይ ብውልቀ ሰባት ኣብ ዝውነኑ ትካላት ንመለለይ ዝጥቀምሉ ትግርኛ ምዕሩይ ኣይኮነን ጥራሕ እንተይኮነስ ፅዕንቶ ካልኦት ቋንቋታት ዘለዎን ትግርኛ ንምዃኑ ዘጠራጥር እዩ። ብውልቀ ሰባት ኣብ ዝውነኑ ትካላት እሞ ይፅንሐልና ባዕሉ መንግስቲ ንመፀውዒ ኣብያተ ዕዮ ዝጥቀመሎም ቃላት ምዕሩይ ኣይኮኑን ኣቦኡ ዘፍለጠ ብቋንቋ እንግሊዝ እውን ዝፅውዑ ትካላት እውን ኣለዉ። እምበኣርከስ ነዚ ምርዕርዕ ኢሉ ዝፀንሐ መለለይ ትካላት ንምምዕርራይ ሊቃውንቲ ቋንቋ መበገሰ ሰናዲኦም ኣለዉ። ኣብቲ መበገሲ ተደሪኹ ድማ እዘተን ክትዕን ይካየደሎ ኣብ ሓደ ዕልባት ምስ ተበፅሐ ሓደ መማረፅታት ዝሓዘ ምዕሩይ ኣጠቃቅማ ቋንቋ ትግርኛ ክዳሎ እዩ። ብድሕሪኡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወረዳታት ትግራይ ዝርከቡ ኣብያተ ፅሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ከምኡውን ንግድን ኢንዱስትሪን ነዚ መምርሒ እዚ ብምትግባር ትግራዋይ ብቋንቁኡ ዝጥቀመሉ ስርዓት ህልው ክገብሩ እዮም ማለት እዩ። ምስዚ ተዛሚዱ ድማ ነዚን ወድዝን ዝመርሕ ትካል ልምዓት ቋንቋታት ትግራይ ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ብዝብል ስያመ ተጣይሹ ስሩሕ ይጅምረሎም። ቋንቋታት ሳሆን ኩናማን ድማ ካብቲ ቋንቋ ትግርኛ ንምዕራይ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ልምዲ ብምውሳድ ቋንቋኦም ንምዕራይ ክወፍሩ እዮም። ተወልደ ናባኻ ክምለስ
የቐኒለይ ግርማይ ኣሽንኳይ ዶ ኣብቲ ዓዲ ትግርኛ ሳብዚ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ትካላት ንግድ እኳ ታፔሎኦም ወይ መለለይ ሽም ንግዶም ብትግርኛ እናፀሓፉ ኣነ ብዙሓት ናይ ኢትዮጵያውያን ኮኑ ናይ ኤርትራውያን ትካላት ንግዲ መለለይ ንግዶም ብትግርኛ ተፃሒፉ ርእየ። ካልእ ተሪፉስ እንጀራ ኣለና፣ ቅመም ኣለና፣ ሽሮ፣ ምጥሚጣ ወዘተ ኣለና ኢሎም እኳ ብትግርኛ ይፅሕፉ ብዝኾነ ሰማዕቲ እውን ወስኽሉ ወደ ሓንኩም ደሓን ይቐኒየና ድምፅ አሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ መወዳእታ ናብ ርእቶታትኩም
ሃሎ ቢኦይ እዞም ወልቃይት ማይካድራ ዓድረመት ዓድጎሽ ይብለ ኣለዉ ዘረብኦም ትግርኛ ዝቕስኦም ኣምሓርኛ እዞም ኣምሓሪ ከድኣ ሞ ከመይ ገይሮም እዮም ክቕበልዎ ከመይ ገይሮም እዮም ተጋሪ ይኮንና ይብሉ ዘለዉ ንምንታይ ደኣ ትግርኛ ይዛረቡ ንምንታይ ኣምሓርኛ ደ ይዛረቡ ኣንሕና ብጣዕሚ ገሪምና ኣሎ
ወልቀቶትስ ትግርኛ እንዳተዛረቡ ተጋሪ ይኮንና ይበ ዝርብ ነገር እዩ ኤርትራውያን ኮ ትግርኛ ዝዘረቡ ግን ኤርትራውያን ናይ ምድ ዶ ተጋሪ ይብሉ እዮም ኣሜሪካ እንታይ ብዝተደ ቋንቋ እንግሊዝኛ ግን እንግሊዛውያን ኣይኮኑ እዮም ንሕና ወልቀቶት ድኣ እምበር ተጋራ ኣይኮና ኢና
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ናይ ወልቃይን እዚ ኮነሬል ተቃሊስካ ትትቃለስ ትጉራባይ ኮንካ ተቃሊስካ ኣይብልዎ ኣለዉ ሞ በረኸት ስምዖ ናብ ሂደንቲ ቃለስ ኣምሓራይ ኮይኑ ተቃሊሱ ባቦድን ኣቦን ኤርትራዊ ንሱ ትወፅዓ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኣብ ጎንደር ስለዝዓበየ እምበር ኣምሓራይ ኮይኑ ኣይኮነን ትግርኛ ይዛረበ በረኸት ስምዖ እሞ ጥቕሊ ብዝበለ ኮነሬል ኣዜብ መስፍን ፈረደሽ ወንድም ርስተይ መብራቱ እዚኦም ወልቀቶት ተቃሊሶም ምስ ወያነ እዚኦም ግን ተጋራ ኮኑ ወልቀቶት እዮም ብምሎ ባዲኦም ባቦም ወልቃይት እዮም እሞ ብስምዒት ከም ተቃለሰ ኩሉ ትግራባይ እንተኮይኑ ኣብዚ ስሕተት ኣለዎ ማለት እዩ ወያነ ምንታይም ተቃለሰ እውን ኣሸጋሪ ይኸውን እሞ ይቀኒለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ቋንቋኦም ትግርኛ ከሎስ ስለምንታይ እዮም ብምሓርኛ ዝፅሕፉ ዘለዉ ስለምንታይ እዚ ኮይኑ ኢሉ ሓደ ሓውና ሓቲቱ ኩላህና ከም እንፈልጦ እቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ብምሓርኛ እምበር ንህዝቢ ኢትዮጵያ በብቋንቁ ይምህሩ ይነበሩን ስለዚ ወልቃይት ጥራሕ ኣይኮኑን ትግራይ ብምሉእ እውን ቋንቁ ትግርኛ ኮይኑ ብምሓርኛ እዩ ዝፅሕፍ ነይሩ ምክንያቱም ያው እቲ ስርዓት ከምኡ እዚ ስለ ዝነበረ እርግጠኛ ሕጂ ብትግርኛ ይፅሕፉን እዮም ብቡን ከም ዘለዉ ይቀኒየለይ
ሰላም ቮይስስ ኣሜሪካ ተወልደ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ምፅኢኻ ነርካ ሓንቲ ሓፍትና ብኦባማ ሲ ዲስኣፖይንት ድህም ዝኮነት ነጊራትና ንምንታይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሳንክሽን ስ ዝተገበረ ኣብዚ ተሓታቲ ክትገብርዮ ዝግባእ ኦባማ ከይኮነ እቶብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዩ ብኡልከ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ክኾነ ይኮነ ኢሉ ኦባማ መሪፁ ከዮ ንኣሜሪካ ፕሬዚደንት ክኸውን እምበር ተወልዶ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ምፅኢኻ ምስፍታትካ ኮ ፅቡቅ ትኾነ ግን ድማ ኣብቲ ኣጀንዳ ኣተኪረን ልናገራ ብቑዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣምፅኢኻ ክተሳትፍ ፅቡቅ እዩ ይብል ታንኪ ዩ
ድምፂ ኣሜሪካ እዛ ሬድዮ ንኤርትራውያንን ንኢትዮጵያውያንን ብማዕረ ከተገልግል ዝቆመት እያ ይኹን እምበር ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ድርቂ ብዓሚቅ ከተቕርብ ኮላ ናይ ኤርትራ ግን ሓንቲ መዓልቲ እውን ኣይቅረበትን ዋላ ካብ ኤርትራ ሓበሬታ ኣይትርከቡ እምበር ብምክንያት ድርቂ ናብ ኢትዮጵያ ዝተሰዱ ስለ ዘለዉ ብክብረትኩም ንዕኦም ኣዘራሪብኩም ኩነታት ድርቂ ኤርትራ ክትሕብሩና ንሓተኩም
ሕራይ ምበር ንዛዝም ኣለና መጀመርታ ባህርቲ ርእቶ ብዙሕ ነመስግን ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውሉ ቴሌፎንና ትፈልጥዎ ዘይትፈልጥዎ 2022 99942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ወለይ ተዓሪ ኣሎ ባለቂና ፅቡቅ እንቋ ሕጎሰና ስለዚ በኣር ክንፋኖ ክቢና ሎሚ ዓርቢ እዩ ክሳብ ሶኒ ንራኸብ ሰናይ ቀዳመ ሰንበት ይግበረልኩም ሰናይ ቅነይ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.